Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Vi må se det i øjnene. Danmark har været koloniherre, bemægtiget sig nogle andres land og dets indbyggere. Og Danmark har holdt slaver, flået mennesker ud af deres hjem, fragtet dem i længere over et stort hav og tvunget dem til at arbejde for sig under skrækkelige kår. Og det var noget, man gjorde engang. Det var den måde, man gik til verden. Konge og adel tænkte, vi kan blive rige og have et federe liv, hvis vi lige får adgang til de og de ressourcer i de der lande, og vi tvinger nogle mennesker, som vi ikke rigtig regner for noget, til at udføre alt det hårde arbejde. Det er trods alt os, der er de kloge og stærke, os der har, eller i hvert fald tager, magten. Og så får vi det godt, fordi vi kan. Så vi nappede øerne St. Croix, St. Thomas og St. Jan og kaldte det Dansk Vestindien, og så tjente vi en masse penge på det. Og på et tidspunkt begyndte det at gå op for nogen, at det måske var moralsk anløbent, det vi havde gang i, og så blev der ændret i systemet. Og senere endnu var det fordelagtigt, vurderede nogen, at sælge de der øer. Det var jo trods alt vores, vi kunne sælge dem, til USA. Og så gjorde vi det. Og så var vi postkoloniale, i hvert fald i den del af verden, og i egen selvforståelse. Og hvordan har vi så befundet os med det?
Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og forsker i historisk uretfærdighed, særligt i Norden. Velkommen til dig.
Tak.
Historisk uretfærdighed, hvordan kan vi i dag ligesom dels få et overblik over, hvad det er, og så også tage ansvar for noget, der måske er begået for adskillige generationer siden?
Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål, og noget, der... Noget af det, jeg har kigget på i mange år, man kan sige, netop når vi taler om slaveri og kolonialisme, så har vi at gøre med massiv vold på en massiv skala over meget lange tidsperioder, og som går flere generationer tilbage. Og det er noget, der gør det umuligt for et almindeligt retssystem at arbejde med. I vores almindelige retssystem, der har vi ligesom nogle love, der er blevet brudt, og så gælder det om at finde ud af, om de er blevet brudt, og hvad den passende straf er. Der har man fokus på loven og på den, der krænker loven. Men det, der så ligesom bliver udladt, det er hele spørgsmålet omkring offeret. Og derfor, når vi også skal kigge på det her, som man også kalder forsinket retfærdighed, så skal vi ind og kigge på nogle andre retfærdighedsbegreber, som udfordrer lidt den almindelige sådan, klassiske måde at tænke retssystem på. Og der skal vi over i noget retsfilosofi og noget historiefilosofi. Og det er noget af det, der, som jeg har været optaget af at kigge på i rigtig mange år.
Fordi der, man kan sige, nu siger du, i det nutidige og gældende retssystem, der er der nogen, der forbryder sig mod nogle love, og så bliver de straffet, fordi de har forbrudt sig mod loven. Mm. Men det, som er sket dengang, det var der jo... For så er vi ikke nogen lov imod, eller hvad?
Ja, både og det er de helt store spørgsmål. Det er den her diskussion mellem, på den ene side, hvad er lov? Er det, når det er positiv lov, altså noget, hvor der er nogen, der har skrevet en lov ned, så vi kan forholde os til, eller er der det, vi kalder naturretten? Altså, som er en gammel, går helt tilbage til flere tusind år tilbage, en idé om, at der er nogle ting, nogle forbrydelser, som altid... Altså, det strider så meget mod menneskelig moral, at det vil altid til enhver tid faktisk være ulovligt, også selvom det ikke er nedskrevet i loven. Og det er faktisk det, vi allerede ser i 1700-tallet med hele ideen omkring menneskerettigheder. Det bygger på naturrets-tankegangen, og derfor er der også allerede diskussion i slaveriet samtidig om hvorvidt det her nu faktisk er ulovligt, eller i hvert fald rimeligt, det strider mod moralen på det tidspunkt.
Så i et eller andet omfang, så er det faktisk noget af det, vi kalder menneskerettighederne i dag, som man siger, dem var der faktisk nogen, der forbrød sig imod der for et par hundrede år siden, og det var simpelthen ikke i orden.
Menneskerettigheder og hele det her begreb om forbrydelse mod menneskeheden, som kommer senere, og folkemord, som er begreber, der bliver sådan først for alvor udviklet i retssystemet i det 20. århundrede, men hvor man siger, at de har ikke egentlig nogen... normalt vil man sige, at de fleste lov gælder fra et eller andet tidspunkt. men her er der ikke nogen forældelsesklausuler. Så der er vi inde og rode ved nogle meget store retsteoretiske, retsfilosofiske diskussioner, men nogen, som man faktisk diskuterer.
Hmm. Men hvad er det egentlig i dig, der synes, at det her det er helt vildt interessant og spændende? Altså, hvad er det, der har fået dig til at interessere dig for det her felt?
Jamen, for mig er det i virkeligheden startet et andet sted, og det startede allerede, da jeg var teenager, med, at jeg opdagede, det var i forbindelse med den her 150-års markering for slaveriets afskaffelse, hvor jeg sad så fjernsyn. Jeg tror, det var Alex Frank Larsen, der lavede et indslag på TV-avisen.
Altså slaveriets afskaffelse på øerne?
Ja, og det var i 1998. Ja. Og der gik det op for mig, at folk derovre så helt anderledes på den her historie, end jeg selv gjorde. Jeg vidste ikke ret meget. Jeg vidste godt, at der havde været noget slaveri og slavehandel, og Danmark havde været involveret. Men jeg havde en eller anden idé om, at vi var de første, der havde afskaffet slaveriet. Det var i hvert fald sådan, jeg huskede det. Så det og jeg troede, det var en god historie. Det kom bag på mig. Så det har siden altså simpelthen været en lang erkendelsesproces at skulle sætte mig ind i at forstå, hvordan er det egentlig, man forstår samme historie på Jomfruøerne i dag. Så det har brugt en del år på.
Men når du så tænker på det her forhold mellem Danmark og de her tre øer, tidligere kaldet Dansk Vestindien, i dag US Virgin Islands, altså forholdet mellem Danmark og øerne og deres befolkninger, ikke mindst i fortiden og i dag, altså hvad har vi så at gøre med? Hvilke instrumenter har vi til at prøve at rette op på noget af den her uretfærdighed, som vi lige fik lanceret?
Ja, det er, hvis man skal tilbage til, hvad kan man så gøre ved det? Altså, igen er der jo ikke så et entydigt svar for netop, fordi det er så besværligt. Man løber altid ind i nogle problemer, uanset hvilken løsning man vælger. Men man kan sige, sådan helt ordnet kunne en strategi jo være, at man går direkte til, hvis man siger, hele det her system har skabt en global ulighed, og den globale ulighed må mindskes, og det må også forskellen mellem at være hvid og være farvet. Og der, det kan man jo sætte ind på forskellige måder, uden at kalde det stedet kompensation. Så der ligger jo forskellige instrumenter der. Men så er der også over i det felt, hvor vi taler om en det stedet kompensation, og der kan man igen dele det op i økonomisk kompensation, altså nogen diskuterer, at man skal give en eller anden form for
erstatningssum.
Ja, erstatningssum. Og igen, så kan man diskutere, hvordan og hvem skal præcis have den, og hvor stor skal den være. Ja. Men man kan også sige, at det handler om at give rettigheder. Det kan være, hvis det er relevant, så kan det være tilbagelevering af land, det er det nogle gange, eller rettigheder til ressourcer. Det kan være politisk indflydelse, at man sikrer det på forskellige måder med forskellige rettighedsinstrumenter. Det kan også være særrettigheder i forhold til uddannelse eller i forhold til sundhed. Så det er sådan et andet spor, og så er der de symbolske former, kunne man kalde det, eller de historiefortællende eller dokumenterende. Og der har vi sådan noget som sandheds- og forsoningskommissioner, hvor man går ind og afdækker, hvad der er sket, og også undersøger, hvordan man kan forsone sig i et samfund. Så har vi sådan noget med tilbagelevering af det kunne for eksempel være religiøse eller kulturelle genstande, som er blevet taget på et eller andet tidspunkt.
Ja, som er blevet stjålet det og fragtet væk, ja.
Præcis, eller mennesker. Det kan være genbegravelser af folk, der er blevet puttet ind i museumsamlinger, altså skeletter, det har man mange eksempler på.
Okay, eller, som ikke er kommet i hellig jord, eller hvad
ja,
man nu måtte
som
ønske.
Er blevet stjålet på et eller andet tidspunkt. Ja. Eller det kan være, at man opretter mindedage, eller museer, eller åbner arkiver, for at dokumentere den her historie og gøre den bredere tilgængelig, eller det kan være officielle undskyldninger. Så igen, der er ret mange forskellige instrumenter, man kan vælge, og pointen er nok, at man skal vælge det, der giver mening i konteksten, ja. og også i forhold til, hvad det er, folk synes giver mening. Ikke?
Klar. Sara Røykjær Knudsen, podcastvært og tilrettelægger på den historiske True Crime-serie her på DR, Forbrydelsens Anatomi. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du har for nylig været på besøg på de tre tidligere dansk-vestindiske øer i Karibien, i dag kendt som US Virgin Islands, som jeg lige fik sagt, sammen med vores kollega Rikke Pricht. Og I har talt med nogle af øernes indbyggere, dem kommer vi til at høre fra lidt senere. Men vil du ikke prøve at fortælle, hvad der var din drivkraft i at rejse derover og tale med mennesker om deres liv og deres fortid og forfædre og formødre og sådan noget under det danske styre?
Jo, altså baggrunden var den, at der er et tema lige nu i DR, hvor vi gerne vil tale om Danmark som kolonimagt. Det tror jeg ikke er gået nogens næse forbi. Der kører dokudrama, som skaber overskrifter hver eneste uge, og vi er forskellige andre platforme i spil også, som har arbejdet for at sætte den her samtale i gang. deriblandt den podcast, som jeg producerer sammen med min kollega Rikke, hvor vores greb er at finde en kriminalsag fra 1800-tallet, som drager os ind i historien. Og grund til, det lige er en kriminalsag, det er fordi, at så for det første er det elementært spændende at støve i en gamle forbrydelse. Men i Danmark har vi også rigtig god erfaring med, eller vi er rigtig gode til at få noteret en masse ting, når der sker noget, også dengang. Så det vil sige, når vi dykker ned i en kriminalsag, så kan vi også ligesom fremkalde et ægte menneske, nogen, der har levet, og ikke bare skal tale generisk om en person. Der er alle mulige spor i arkiverne, og der har vi så...
Så der er noget virkelighed at forholde sig til.
Præcis. Vi har fat i en kriminalsag den her gang, som starter i Horsens Straffeanstalt i starten af 1900-tallet med en vestindisk fange, der sidder der, men den her sag fører os så hele vejen til de karibiske øer. Og det er sådan set der, det starter. Det er derfor, vi tager det over.
Og hvis du skal vurdere eller beskrive, sådan som du har mødt det, både herhjemme og i særdeleshed også derovre, slægtskabet mellem Danmark og så de her tre øer, St. Croix, St. Thomas og St. Jan, i dag, hvad ser du så som slægtskabet imellem de to geografiske steder?
Jamen altså, ligesom du fortæller, Astrid, så oplevede jeg det også som sådan en rejse, der er kommet til at vende op og ned på det hele. Okay. Af ens forståelse, og hvad det er for nogle øer, hvordan de ser ud, og hvordan historien er til stede der. Slægtskabet kan man se på mange måder, ikke? Der er de danske vejnavne i Charlotte Amalie, hvor vi boede, Nygade, Strandgade.
Charlotte Amalie, som er et bynavn.
Det er hovedbyen på St. Thomas, ja. Den helt store by. Jeg mener faktisk i, hvad er det, 1800-tallet, der er det den anden største by i Danmarks kongerige.
Hold op.
Altså næst efter København, så er det Charlotte Amalie, der er,
wow,
der er stor. Så, så der ser man jo slægtskabet bare i vejnavne. Så er der flere af de her familier, som kommer derfra, som gennem mange generationer, de har også danske efternavne.
Man altså sønnenavne eller hvad?
Præcis. Ja. Og man ser de her ikoniske forter, som er bygget under dansk flag. Christiansted, Frederiksted på St. Croix. Der ligger også et i Charlotte Amalie. Og så der er jo altså al den her fælles historie, som man ser på mindeplader og statuer og bare i snakken med folk.
Men når I så kommer ud og møder lokalbefolkningen, dem der bor derovre i dag og har levet hele deres liv, måske har født der, altså og I kommer og siger, hej, vi er fra Danmark, hvordan bliver I så modtaget?
Jamen altså, der er jo også et slægtskab der, oplevede jeg, at, Danish, okay. Og så kan vi jo straks gå i gang med at sige, jamen vi er faktisk her på grund af, at vi laver en historiepodcast, og vi vil rigtig gerne vide noget om historien. Så alt, hvad du kan fortælle os, vil vi gerne vide, om man stiller spørgsmål og sådan noget. Og jeg må indrømme, hjemmefra var jeg måske en anelse nervøs ved faktisk at skulle pille i en smertefuld historie.
Ja.
Og man ved aldrig, den person, du interviewer, er de lokale, hvad er vedkommende til historie? Altså, går man mange generationer tilbage?
Kommer du til at træde på nogle ømmetager?
Præcis. Ja. Men i virkeligheden, så det jeg husker allermest, det var, at en chauffør, jeg kørte med på St. Croix, der hedder Ames Joseph, han sagde, "We love our history, and we love people who loves history."
Okay.
Den blev lidt hos mig, fordi det var måske egentlig i bund og grund det, jeg allermest oplevede. Det kan godt være, at man fik stillet nogle spørgsmål, hvor man fik sådan, det er eddermame et dumt spørgsmål, du stiller der. Du kan da sige dig selv, hvordan det har været. Det er nu engang en opgave, som en reporter nogle gange har, at få folk til at svare på noget. Yeah. Det er ubehageligt alligevel. Ikke?
Yeah, yeah.
Men alt i alt, så var det jo, at der var stor imødekommenhed i forhold til at være historieinteresseret og gerne vil spørge til historien, fordi man vil faktisk rigtig gerne tale om den.
Men jeg simpelthen gerne blive lidt klogere på både vores egen, i citationstegn, adfærd og den måde, det er blevet
og
oplevet.
Gerne, det var fedt, der var en, der kom og gav mikrofonen.
Ja, klart. Altså, og Danmark kaldte sig jo ejer af de her øer i perioden 1672 til 1917. Og i 130 år, altså indtil 1803, der fragtede man slavegjorte dertil for at udføre hårdt fysisk arbejde og leve under mildst talt ringekår. Altså, og nu fik jeg sagt i indledningen, jamen det var sådan, man gjorde dengang. Altså, er det de kilder, du har studeret, Sara, passer det med, at Danmark ligesom bare gjorde det samme, som alle de andre i klassen gjorde, så at sige?
Og måske begyndte noget før.
Okay.
Fordi selv samme chauffør, Amos Joseph, fortæller mig jo også, ikke, at før Danmark kom til som koloniherre, havde øerne jo, eller havde St. Croix været koloniseret af 6 andre nationer.
Hold op.
Så det er jo sådan en lang række, men slaveriet har måske ikke på den måde været der, før Danmark kom til. Det jeg kan sige, det er, når man går på øerne, man står på Sankt Jan og kigger over på Tortola, der ligger lige ved siden af.
Tortola?
Det er også en af de karibiske øer. Altså, okay. De var jo alle sammen koloniseret af Frankrig, England, Danmark.
Okay.
Ja. Så på den måde, ja, det indskriver sig i en tendens, der var.
I havde bare flyttet vores naboer fra Europa med over på den anden side af et land, der havde dybest set.
Ja, måske vi havde flyttet med dem, ikke?
Altså, ja, det, ja.
Hvem kom først?
Ja, ja. Har du et bud på den der tidsånd, sådan kort beskrivende, Astrid? Altså, hvad var det, vi gjorde os selv til en del af ved at kolonisere de her øer?
Jeg har altid været lidt opmærksom på at bruge det her ord, vi, men ja. Så langt tilbage i tid.
Vi er i anførselstegn.
Gang i en nationalstat, men vi har gang i en stat på det tidspunkt, som jo er en kongemagt, som... Som gerne vil ekspandere, og det er en del af hele spillet i Europa om at blive størst og mægtigst. Og der har man en idé om, at den her mercantilistiske økonomi, om at det gælder om at hente ressourcer ind fra andre steder, for at forøge værdien i værdiomsættelsen i kolonien.
Vi skal simpelthen være rige.
Kolonien. Ja. Og det er det system, som kongeadel og hvad hedder det, borgerstanden, altså købmænd især, profiterer på. Ikke?
Ja. Nå, men jeg har fået fortalt, at Sara, du og vores kollega Rikke har talt med nogle af de lokale nulevende beboere over på øerne, og jeg har fået adgang til nogle af de optagelser, og vi skal møde to af dem her.
Another episode of VI Tangs. On this show, we cover the best of the VI, people, places, and tangs. Okay, it's a new year, and we in the VI know that in St. Croix...
My name is Ali Bourne-Vanak. I'm a Virgin Islander. I'm from St. Thomas, U.S. Virgin Islands, and I'm a TV host of a show called VI Tangs, which I also created and own and produce.
Ali Bourne-Vanak er skaber, producer og vært på tv-programmet VI Tangs, muligvis oversat Virgin Islands Sager. Hun er vokset op i Krystalgade i Charlotte Amalie på St. Thomas og er, som mange af øernes beboere i dag, efterkommer af forfædre, der ikke oprindeligt er fra øerne. Og hun fortæller, at den hårde historie til stadighed er en betydelig del af indbyggernes bevidsthed.
As Virgin Islanders from young, we definitely know of and hear of the history from our parents, sometimes grandparents, maybe even great-grandparents. And we also learn it in school. And we live it. We see, for example, I grew up on Crystal Gata. And I know Gata is not, you know, how it's pronounced over in Denmark, I don't think. But we are very aware of the history and our origins.
Vi er, fortæller hun, og vi bliver hele tiden gjort opmærksom på vores historie og oprindelse, blandt andet gennem by- og gadenavne. Og selvom hun anerkender vigtigheden af at kende historien om slaveri og undertrykkelse og oprør, så er hendes primære fokus at komme videre på den bedst mulige måde.
For me personally, my feeling has always been that we should always learn about our history and have that mind to keep learning about it, but also to understand how we move forward and how we connect in the best way we can.
Det skal naturligvis foregå, uden at vi underkender tragedien i de skæbner, som var direkte berørt af både slaveriet og de kampe, der skulle kæmpes for at gøre op med det.
You know, never forgetting it and honoring heroes and people who stood up, you know, for us against slavery. Queen Mary, the statue over in Denmark. I mean, how great that is to have that over there now. We need to continue educating ourselves and being the best humans that we can and really celebrating who we are here in the present, because we can't forget the history. We never will. It will always be sad, tragic, and all of the above.
Ali Bonvenik anerkender desuden, at der i dag er mange danskere, der har ondt i samvittigheden over den danske fremfærd og adfærd på øerne igennem koloni- og slavetiden, og fortæller, hvordan hun under et besøg i Schweiz mødte en dansker, som spontant udbrød undskyld, da hun fortalte, hvor hun er fra.
I actually did meet somebody when I was in Switzerland a couple years ago, and it was somebody from Denmark, and it was fine. It was a good interaction, but when I mentioned I was from the US Virgin Islands, the person his face kind of dropped a little and he said, I'm sorry. And my reaction was, hey, like, I understand, but it's okay, we can be friends.
Og måske er netop den episode medvirkende til, at Ali Bonvenik i dag har lyst til at spørge danskerne.
I would want to know, what were the feelings over in Denmark, knowing of what was happening in these islands? What were the feelings back then?
Hvordan havde datidens danskere det med den viden, de måtte have om det, der foregik i Vestindien? Hvordan talte de om det, spørger Ali.
Because now we're here in the 21st century. World is much different. I would want to know what was some of that dialogue.
Og så var det en anden lokal kvinde, Judith Watlington Edwin, der havde mødt den undskyldende dansker i Schweiz, stiller hun spørgsmålet, hvordan danskerne i dag har det med det, der skete dengang.
How do they feel now about what happened then? How do they see how they as individuals, as a nation, how do they feel that they can do something here in this in these islands and change our mindset about not only slavery but about colonization?
Yeah, Elsa.
Judith Watlington Edwin, entrepreneur and now retired professor. And tea lover, born and raised here in the Virgin Islands.
Født og opvokset på øerne, og hvis forfædre i hvert fald fire generationer før hende var slavegjorte, men også har været stærke, mener hun, og overlevede det hårde slaveri og satte flere generationer i verden frem til i dag. Og jo, siger Judith, det kunne da være meget godt med en undskyldning, men sådan en kan ikke stå alene.
What does it mean now that you apologize? What do you do now to help the people who were affected by that enslavement? I think it's what's the next step from that apology, action, besides the word.
Ja, 79-årige Judith Watlington Edwin spørger her, altså, hvordan så datidens danskere på det, der var i gang på den anden side af Atlanterhavet back then, som hun siger. Har du et bud på det, Sara, hvordan den danske samtale om det foregik?
Altså, mit bedste bud er, at der var ikke en fælles samtale om det i hvert fald.
Nej.
Så vidt jeg ved, så at det er sådan en elitær beslutning, at man har koloni på de tidligere dansk-vestindiske øer, og hele det her drive efter at få sukker til byerne og formuerne, der fulgte med. Altså, der har også været en stor landbefolkning på det her tidspunkt, som måske bare egentlig har bekymret sig mest om at finde mad nok til sig selv og få dagen og vejen til at gå.
Altså herhjemme i Danmark.
Ja, hvor man har levet en tilværelse dag til dag og måske overhovedet ikke har vidst det. På nær, hvis man måske har været en af de der vagabunder, som man sendte ind i militæret, som så kom over og var en del af koloniadministrationen på øerne.
Altså, der må jo have været nogen også, der har ligesom, aflastet skibene, der ankom til Danmark med alle de her råvarer.
Man har jo sikkert kunne få sådan noget freelance-arbejde, PFR'et, og så ja. har kendt til det der, men man ikke har fået en bid af den kage, altså den store formue, der også lå i at drive sukkerplantagerne.
Hvis vi skal kigge på, Astrid, hvordan forståelsen af historien er anderledes i Danmark, end den er på de her US Virgin Islands. Altså, hvad kan vi så sige om det? Hvad tænker vi danskere, og nu er, som du sagde for et øjeblik, så skal jeg være forsigtig med det der vi, tænker danskere på historien på en anden måde end de lokale nuværende beboere, så vidt du ved?
Ja, og, altså nu siger det der med, at man skal være forsigtig med at sige vi, så er det ikke fordi, at sige, at vi ikke har noget med det at gøre, men mere at det nogle gange har man en får man blandet lidt sammen, sådan at det nationale vi, det bliver man nærmest sådan en homogen størrelse, som tænker ligesom et individ, og det vil jeg bare sige, det er jo ikke helt sådan, det foregår. Og det er jo netop vigtigt også til det, Sara siger, der er jo alle mulige forskellige grupperinger og klasser hele tiden i Danmark også, som har forskellige adgang til viden, ikke? Og hvis vi lige skal vende tilbage til det i 1700-tallet, så er det jo, sådan, at landbefolkningen har måske vidst et eller andet, men måske også haft ikke vidst ret meget om, hvordan det opleves derover. Men man godt vidste, hvor sukkeret kom fra, kan man sige, og spiste det, ikke? Men der, hvor man diskuterer det, er jo i eliten netop, og det gør man allerede, når Voltaire, han skriver sin Candide, den her roman, som blev læst ret meget, hvor han faktisk har en beskrivelse. Han møder en slavegjort, som har fået armen og benet hugget af, og han forklarer, hvorfor. Og den her slavegjort siger, at det er prisen for det sukker, som I spiser der.
Som du nyder godt af til din morgenmad.
Så bevidstheden har jo været der, og det er noget, man diskuterer, og det har også været det, der ligesom har ført til nogle af de her reformer, og som de slavegjorte selv så har skubbet videre på, ikke? Der var allerede en delegation i 1816 af frie farvede i København og kræve reformer. Og de her reformer er også det, der ligesom bliver anstødsten til, at man til sidst kræver slaveriet helt afskaffet.
Men så, hvornår? Ja, undskyld.
Så det er ligesom der, hvis vi så følger det op igennem tid, så er det jo noget, der skifter igen og igen, og jeg plejer at sige, vi kan ikke tale om en kollektiv erindring, men vi kan tale om mange sociale erindringer, som også hele tiden skifter afhængig af, hvad der i øvrigt foregår i verden. Så jeg ved ikke, om skal jeg gennemgå?
Nej, jeg tænker måske, at vi skal lige ind på, fordi nu siger du, at der er ting, der ændrer sig, ikke? Og der bliver gjort forskellige, der kommer forskellige former for protester mod det her med at holde slaver på den måde. Altså, hvornår og hvad er det, der er medvirkende til, at ting begynder at ændre sig?
Jamen, det er den her diskussion om menneskerettigheder, der spidser til, og man har, for eksempel den franske revolution, bliver der kommer parolen, der hedder frihed, lighed og broderskab, og det hører man jo også i Saint-Domingue, som er største franske koloni, og siger, nej, det må jo gælde os, og det fører til den haitianske revolution, som foregår midt inde i den franske revolution på 1791, og faktisk fører til oprettelsen af en fri stat, altså af tidligere slavegjorte, det er Haiti, det er begyndelsen på Haiti, og det er jo noget, der sætter ringe i vandet i resten af Karibien, man bliver enormt bange for de europæiske kolonimagter, at der skal ske noget lignende, og så diskuterer man, om man måske skal reformere lidt, eller om man helt skal afskaffe slaveriet, så det er det, vi ser i begyndelsen af, eller i slutningen af 1700-tallet, begyndelsen af 1800-tallet, som fører til efterhånden, at slaveriet bliver afskaffet, men som Sara, som vi også har talt om, så er det jo ikke sådan, at altså vilkårene bare bedre.
Nej, det vil jeg nemlig så over til, fordi så siger man, at i 1848, der kommer Peter von Scholten og ophæver slaveriet på øerne der, og så er der måske alligevel ikke helt så meget, som der ændrer sig, som man måske godt kunne ønske sig. Altså, der er i hvert fald stadigvæk tilpas ringe forhold til, at der er nogen, der gør oprør, og der er et af de meget berømte oprør, det er det, der hedder Fireburn. Vil du ikke prøve lige kort at fortælle om det, Sara?
Jo, altså det kommer 30 år efter emancipationen, hvor guvernør Peter von Scholten så ophæver slaveriet. Det bagtæppet for Fireburn-oprøret er, at man stadigvæk som afrokariber er tvunget i arbejde på plantagerne. Nu skal man så bare betale for at bo der også. Man får en super ringe løn og super ringe arbejdsvilkår, og man har faktisk ikke helt ret til selv at vælge, hvad du vil i livet.
Nej.
Og det fortsætter jo ret lang tid. Så er der en dag 1. oktober i 1878. Det er sådan en meget vigtig dag, man kalder den contract day, skiftedag, hvor at du kan tage ind til byen Frederiksted for eksempel og få lavet en ny arbejdskontrakt på, hvor du så skal arbejde det næste år på en plantage.
Det betyder, hvad øhoppede de sådan lidt med mellem plantage også, eller hvad?
Det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald så kan du nok forestille dig sådan en dag her, hvor alle skal ind til byen og have ordnet det her kontrakt. Ja. At der sådan, det summer meget, og man bruger også ventetiden lidt i rømmestuerne. Og så lige pludselig så sker der et uheld. Der er en mand, der kommer til skade. enten ved egen hånd eller ved politiet, der er der forskellige beretninger om, og så går rygtet, at politiet har slået ham ihjel. Og han er afrokariber, ham der er kommet til skade, og så er det som sådan en, den der gnist, der så antænder det, der bliver et kæmpestort oprør, hvor at man, det hele den vestlige del af St. Croix, plantagerne her bliver brændt ned, man plyndrer, man slår til hinanden, og der dør mennesker i det her oprør. Det, de kæmper for, det er at få ændret det her meget forhatte arbejdsregulativ. Og det lykkes også med tiden. Man frygter jo oprør generelt på øerne, ja. Og man frygter noget lignende. Det her sker igen, så med tiden ændrer koloniadministrationen så det her arbejdsregulativ, og det bliver meget mere løst. Nu må du tage ind til byen og arbejde med det, du har lyst til. Du bør ikke blive på plantagerne, du må faktisk tage væk fra øerne også.
Lønnen bliver måske ovenikøbet lidt bedre.
Præcis. ja. Grunden til, at jeg synes, det er et vigtigt oprør at bringe ind, det er, fordi det er det, lokalbefolkningen i dag er meget stolte af. Det her arbejderoprør.
Det betød faktiske ændringer.
Der er man har nogle queens, man sagde, gik i front i det her oprør, blandt andet en, der hedder Mary Thomas, som man hylder, og som, nu spillede du lige et klip med Ali Bon Vanek, der nævner den her Queen Mary-statue, vi har i Danmark.
Ja.
Det havde vi. Den var der i 2018 foran Vestindisk Parkhus i København. Væltede i en storm, men planen er, at den skal op og stå igen. Hun er en helt på øerne. Mary Thomas, Queen Mary, ja. Som de kalder hende, sammen med nogle andre kvinder, som man siger, gik forrest i det her arbejderoprør og krævede deres ret og fik ændret på vilkårene. Den fortælling betyder rigtig meget for dem, faktisk måske endda mere end emancipationen.
Var det meget kvindedrevet egentlig? Bare sådan en nysgerrighed, det er jo faktisk lidt interessant.
Det er dem, der hyldes i dag, og det kan der være forskellige årsager til. Måske fordi, at kvinder har en... Altså betyder ret meget i samfundet.
Ja.
Og de kvinder, jeg taler med, er rigtig stolte af, hvor kapable de er i dag, og de altså stærke.
Mm.
Så det kan være, at man har kunnet spejle sig. Og det andet er, at alle de mænd, der gik forrest i det oprør også, blev skudt i en standret, der blev oprettet kort tid efter The Fireburn.
Okay.
Altså i retsopgøret.
Ja.
Så next in line var kvinderne, det var dem, der overlevede, og det var dem, der har overlevet i fortællingen.
Og faktisk lige præcis Queen Mary der, som du fortæller, og den væltede statue, hvis ikke jeg husker meget galt, så er hende, vi skal møde nu, hun er faktisk efterkommer af hende.
Nej, hun er, hvis det er Lavon Bell,
ja, er så
er hun en af kunstnerne bag den her skulptur.
Det er sådan der. Hende møder vi i hvert fald her.
My name is Lavon Bell. I'm a visual artist from the Virgin Islands based in St. Croix.
Vi fortsætter med udsagn og overvejelser fra lokalbefolkningen. I det tilfælde billedkunstner Lavon Bell fra St. Croix, som ser den danske tilstedeværelse overalt, også mere end 350 år efter kolonisering og mere end 100 år efter salget til USA.
It is ever present. We see it everywhere. Our towns are named after Danish kings and all of our infrastructure, the land was completely transformed by the Danish colonial period. All of our neighborhoods, all of our schools, our churches, our shopping centers are all in former plantations. So it isn't really something that we can forget, always there.
Det er overalt, altid, fortæller Lavon Bell. Og noget så fundamentalt som det talte sprog er en konstant påmindelse om koloniherredømmet og dem, der forvaltede det.
Even the fact that we speak English, and not an ancestral West African language. Even the fact that we speak English and not Danish.
Man taler engelsk på øerne i dag, ikke dansk.
English because the Danes brought men from Great Britain to run a lot of the plantations.
Fordi danske koloniherrer havde englændere til at køre plantagerne, og det var så det sprog, de slavegjorte hørte og blev tvunget til at kommunikere på. Ikke deres eget afrikanske.
But then that means that Danish was always... And the limited use of it was always a a tool of power.
Og dansk, ja, dansk var et eksklusivt magtsprog for de få, en måde at tale hen over hovedet på arbejderne, og en måde at føre historiske arkiver på, som betyder, at de lokale stadig i dag er afhængige af folk, der kan dansk. Og det betyder blandt andet, at Virgin Islanderne selv har måttet skabe deres selvforståelse uden historiske arkiver til at hjælpe.
We have had to create our understanding of ourselves without our archives, without our records, and I mean even our indigenous artifacts, the people that.
Og uden oprindelige redskaber fra dagligdagen.
And so I feel what's interesting is it's tragic, but it's also an opportunity. Because we've had to have a more expansive view of what an archive could be.
Til gengæld har de tvunget dem til at anlægge et bredere syn på, hvad der udgør det, der er historien. Som kommer til at rumme baobab-træet, suppen, tæppet, musikken, en hilsen på gaden.
It's in the way that we say good morning, good afternoon, good night, right? These are our archives too.
Og Levon Bell er egentlig ikke stor tilhænger af en undskyldning. I hvert fald ikke, hvis den bare er en undskyldning.
If it was simply an apology, it would mean not much. Meaning if it was just a decree and a declaration that had no policy attached to it, that had no funding attached to it, that had no investigation attached to it, that had, I mean, it wouldn't mean very much if there was not policy attached. It's like, if you stepped on my toe and broke it, what does you telling me sorry? That's just the first step.
Det kan ikke nytte noget, at man giver en undskyldning for at være kommet til at brække nogens toe, og så skrider videre.
Shouldn't you also ask me, do you need something for your broken toe? You're still limping, I see.
Det ordentlige vil naturligvis være at tilbyde at hjælpe dem med den brækkede toe, mens den forhåbentlig heler.
So if you just say like sorry and you keep going on and I'm still here limping with my broken toe, what does that do? It doesn't do anything to me. It should have a structured body or commission that would begin systematic and systemic. Like it should be as systematic as your public education system, as your health system, like something that is a permanent, ongoing conversation and dialogue around what does justice require.
For at gøre en forskel i nutiden, skal vi spørge os selv, hvad kræver retfærdighed? Med det spørgsmål fjerner man ikke bare skylden fra noget, der skete i fortiden, men man engagerer sig i nutiden, måske endda fremtiden, for den brækkede tog, for nu at blive i det billede.
I find like Danes tend to imagine themselves as divorced from this history, and that there is no current and present connection. And I feel like a question of what does justice require not only acknowledges the wrong in the past, but it acknowledges that there are implications that extend into the present. And so that requires attention. It deserves attention.
Danskerne er ikke separeret eller skilt fra historien, og spørgsmålet om, hvad retfærdighed kræver, anerkender, som Levon Bell ser det, nutiden. Og det fortjener opmærksomhed, slutter hun.
Danmark havde magten over tre karibiske øer, St. Croix, St. Thomas og St. Jan, over de mennesker, der boede der, og over de mennesker, som vi hentede mod deres vilje i Afrika, hovedsageligt Ghana, i årene 1672 til 1917. Og det var jo ikke sådan, at øerne så i 1917 blev selvstændige og selv kunne regere øerne. Nej, de blev solgt. Det var jo Danmarks ejendom, som vi kunne sælge, hvilket, hvis det passede os, og dem solgte vi så til USA, hvor de så, som de så sidenhen har tilhørt som territorium, som det hedder, kaldet US Virgin Islands. Så det betyder blandt andet det her territoriumstatus, at beboerne ikke har stemmeret i USA. Sara, du har jo som en del af researchen til den her podcast Forbrydelsens Anatomi været i nogle af de danske skriftlige kilder, som man kan få adgang til, og du har talt med lokalbefolkningen. Hvad siger de to, altså skriftkilderne og så de nulevende indbyggere, om Danmarks rolle, både under og måske især efter salget til USA, altså, og hvilke forskelle er bemærkelsesværdige i det?
Jeg har lyst til at gribe fat i det indslag, du lige har bragt med Levon Bell, som siger, at De har været nødt til at kigge på arkiver som noget andet end det skriftlige. Vi er nødt til at kigge på det som den måde, vi hilser på og siger, good morning, good afternoon og sådan noget. Ja. Suppen, det er vores arkiv. Og det synes jeg, man skal bemærke, fordi det vidner jo om, at så har man måske ikke haft de skriftlige kilder til rådighed. Og det er jo det, der har været altså, en øjenåbner for mig, hvordan vores historieskrivning, fortælling om, hvad der skete, kan være meget forskellig, fordi vi i Danmark har de skriftlige kilder. De er på dansk.
Men fortæller de noget meget andet end det, som lokalbefolkningen fortæller dig?
Jamen, det vil det jo gøre, fordi at når du har skriftlige kilder, som vi altid kan sige, hvad er dit belæg for det? Så går vi tilbage og peger på den samme skriftlige kilde. Mm. Når du har en arkiv, der består af mundtlige overleveringer, at det er din historieskrivning, så ved vi godt, at det forandrer sig over generationer. Det aldrig vil være det samme. Så nu for eksempel, jeg taler også med Lavon Bell om The Fireburn, som vi lige havde op og vende før, og den her heldinde, de har i dag, Queen Mary. Ja. Jeg fortæller hende, at de skriftlige kilder, som er på dansk, som vi en dansk forsker i vores podcast kigger på, viser, at måske var hun ikke helt så helteagtig alligevel. I hvert fald så okay. Trækker hun undervejs sin forklaring tilbage til myndighederne om, at hun gik forrest i det her oprør og sådan noget. Og hvor Lavon siger, det kan godt være, at jeres skriftlige kilder siger det, men er de vigtigere end vores mundtlige overlevering, end vores mundtlige historieskrivning? Mm. Begge to har bias. Vi fortæller begge to den historie, vi har brug for.
Der skriver historien, ja.
Også det, men også, ja. At vi må anerkende, at vi skriver den historie, vi har brug for.
Ja.
Så det er et eksempel på, hvordan at vores historieskrivning er forskellig, fordi på øerne har man i høj grad haft den mundtlige, og i Danmark har vi de skriftlige. Det er dog ved at ændre sig. I 2017, i anledning af 100-året for salget, der blev en stor del af Rigsarkivets dokumenter digitaliseret, så de er tilgængelige for andre. Du kan bare copy-paste ind i Google Translate, og så begynder at tygge dig igennem det. Mm. Jeg mødte også to arkivarer på St. Thomas fra Danmark, som bruger deres pensionisttilværelse på frivilligt og sidder og affotograferer politiprotokoller på dansk.
Protokoller, som er på øerne?
Protokoller, der er på øerne. Ja. Som med det henblik, at det skal være en del af Rigsarkivets samling, det skal digitaliseres, og det kan bruges, så befolkningen også kan gå, altså lokalbefolkningen, der læser engelsk, kan tilgå det igen. Hmm. Så noget vil ændre sig, ja.
Astrid?
Ja, altså for at komplicere det endnu mere, vil jeg sige, at altså, arkiver er jo også mange ting, og jeg har været meget inspireret af en haitiansk historiker, der hedder Michel Rolf Trouillot, som netop beskæftiger sig med slaveriets historie i Haiti, og arkivernes rolle, og han siger, men der, hans bog hedder Silencing the Past, altså hvornår optræder forskellige, hvornår bliver noget simpelthen gjort tavst i historien, og så siger han, det sker på flere punkter, det sker jo dels, når nogen sidder og skriver ned, og hvad er det, de skriver ned, det er jo for eksempel slavehandleren, han opgør, fordi han har nogle regnskaber, han skal køre, han skal have styr på et eller andet, altså så det er ikke alt, der kommer med. For eksempel kan det være svært at se volden i det, der bliver skrevet ned, eller den skal man ligesom selv udlede af det bagefter. Så er der nogle ting, så er der nogle gange bliver arkiverne simpelthen, nogle ting bliver skrevet ned, nogle ting går tabt, fordi de bliver brændt eller smidt ud, eller der kommer vandskade på dem, eller altså, ting forsvinder også af forskellige grunde, og det er lidt tilfældigt, hvor de egentlig havner henne. Og det er et stort problem i forhold til at skrive slaveriets historie, selv med brug af arkiver, det er, at arkiverne ligger alle mulige steder rundt om i Europa, og alle mulige andre steder, fordi de simpelthen er blevet indsamlet af alle mulige forskellige institutioner på forskellige tidspunkter. Så for at kunne skrive den karibiske slaverihistorie, så skal man faktisk benytte sig af arkiver i hele verden, og det på alle mulige forskellige sprog, så det er sindssygt besværligt i sig selv, selv hvis man bruger arkiverne. Og så endelig siger han, at så er der også det her tidspunkt, hvor historikeren går ind i arkivet, og det er jo især også vigtigt, ikke? Fordi hvad er det så historikeren lægger mærke til? Og det er jo styret af historikerens interesse. Og igen er der nogle ting, som historikeren lægger mærke til, og andre ting, som ikke bliver taget med. Og der kan man sige, så selv hvis man har arkiverne, så vil der kunne blive produceret mange, mange forskellige historier ud af det her. Og det er jo også det, man ser igennem bare den måde, vi i Danmark har gjort det på. Ikke? Faktisk var man ret uinteresseret i de arkiverne i lang tid. I Rigsarkivet lå de i en eller anden kæmpe bunke. Jeg har hørt en arkivar engang sige, det hedder Syndens Pøl, kaldte de det.
Derinde. Syndens Pøl?
Før man begyndte at rydde op i det. Fordi at historikerne simpelthen ikke var interesseret i... i dansk vestindisk historie, fordi det ikke blev betragtet som en del af den egentlige Danmarks historie. Så det er først sådan i nullerne, at man begynder at rydde op i det der, og der bliver tilført nogle penge til, at det kan registreres ordentligt, nu kan man tilgå det. Så det betyder altså, at man nu kan skrive nye historier, som man faktisk ikke har kunnet før. Ja. Så det er super komplekst det her med, hvad arkiver er. Og sådan set er helt enig med Lavorn i, at man skal forstå arkiver også, ikke bare som det, der er skrevet ned, men sådan i en meget bred
den måde, forstand. De lever, ja. Lige et sidste arkiv, siger jeg, i anførselstegn, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige får nævnt også, og Sara, det kan være, at du skal have lov til at fortælle om en anden statue, der hedder Freedom-statuen, og måske bare lige beskrive den egentlig, og fortælle om, hvad det er, den symboliserer eller fortæller.
Når man besøger de tre øer, St. Jan, St. Croix, St. Thomas, så er der altså sådan en markedsplads, eller en ankomstplads, man kommer til med båden, for eksempel til St. Jan. Og på de her pladser, der ligger meget centralt på de tre øer, der står der en statue, der hedder Freedom.
Som er den samme alle tre øer?
Den er faktisk forskellig. Man forestiller den samme halvkropsfigur af en mand, der har ar i ansigtet. I den ene hånd holder han en konkyle, som han blæser i, og i den anden hånd holder han sådan en løftet sukkerrørskniv. Og den er, når man nu kommer til øerne for at opsøge historien, så gør den jo et stort indtryk. Mm. Og den står steder, man ikke kan undgå at se det. I Danmark har vi den selv samme statue, vi fik i 2017 også af øerne. Vi gave i anledning af 100 år for salget.
Tak fordi I solgte os.
Jeg har ikke set den.
Nej.
Men jeg har set den på Google Maps, hvor den ligger på Egtveds Parkhus. Sådan en helt ude på hjørnet og sådan en, en plads, hvor man kan måske se den, hvis man sejler forbi i kanalen, tænker jeg.
Ja.
Men det er ikke en ret mange kommer forbi. Og det siger jo lidt om, hvor meget historien fylder på øerne, og hvor meget historien fylder herhjemme, synes jeg.
Ja, helt sikkert. Super tanker med Astrid, Sara og Carsten, og de amerikanske jomfruøer, som man oversætter til dansk, det bliver det kaldt i dag, US Virgin Islands, eller VI, som vist er den lokale slang for dem. Tre øer langt herfra, som Danmark ikke desto mindre kaldte sig ejere af, og som vi udnyttede til egen vinding, blandt andet ved at tvinge masse afrikanere til at arbejde sig helt eller halvt ihjel, som slave gjorde det. Astrid, i nyere tid, der har man jo talt en del om det her begreb, det postkoloniale, og det er sådan et begreb, der handler om, hvordan vi har orienteret os i verden efter opgøret med netop hele det her koloniherredømme menageri, som var i spil i et par hundrede år der tilbage i tiden. Hvordan kan vi lige sådan kort beskrive det i hovedtræk, hvad der ligger i det?
Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det kort. Altså postkolonial teori, og så vil jeg tilføje til det, det er kolonial teori, som er en anden, men beslægtet teoriretning. Altså postkolonial teori er form for diskursteori, som især kommer fra nogle forskere i Mellemøsten, Indien og på det afrikanske kontinent. Det er Said, Edward Said, det er Spivak, det er Homi Bhabha blandt andet. Og det handler om at kigge på, hvordan det koloniale sætter sig igennem i europæisk kultur og litteratur. Og man bruger det her post som en måde at sige på, at selvom at kolonitiden formelt er afsluttet, så bliver det ved med at sætte sig igennem på andre måder. Man kan se effekterne på forskellige måder.
Hvad så der, hvor det hedder det koloniale?
Ja, men det er så i virkeligheden en teoriretning, der handler meget det samme, men den er også nogle forskelle. Den kommer især ud af nogle sydamerikanske videnskabsmiljøer. Cuyano og Mignolo blandt andet er nogle af hovednavnene. Og her er man interesseret i sådan det koloniale sætter sig igennem epistemologisk i vores vidensforståelse.
Altså erkendelsesmæssigt.
Erkendelsesmæssigt. Og så går man måske et skridt videre, kan man også sige, i forhold til det postkoloniale, og forsøger at koble sig fra, og simpelthen tænke andre måder, at tænke sig ud af de her vidensstrukturer, eller, som er skabt i en koloniverden, og forsøge at genskabe nye måder at tænke på, og tale på, og drømme på, og føle på. I virkeligheden lidt af det, der er blevet sagt. Begge dele er rettet mod det hele det her ideen om det moderne, altså modernitet og, og en universel måde at forstå verden på.
Og hvordan kan vi beskrive Danmark ind i det teoribillede? Altså, hvordan har Danmark styret det? Har vi opført os ordentligt efterfølgende?
Det ved jeg ikke, om man kan sige på den måde overhovedet, om man kan stille det spørgsmål.
Okay.
Men man kan i hvert fald sige, at det er nogle teoriretninger, der også har indflydelse på, hvordan vi er begyndt at forstå historien på i Danmark de sidste 25 år cirka, med lidt forskellige udgaver, men man er, ja.
Men altså, så er der jo den her diskussion om, hvorvidt vi skylder de mennesker, der bor på øerne i dag, en undskyldning. Den bølger ind og ud med jævne mellemrum, og vi hører også de her tre kvinder, som vi har hørt optagelser af, tale om det. De har ikke så nødvendigvis undskyldning som sådan topprioritet, i hvert fald ikke, hvis den står alene. Altså, hvordan kan vi, for nu at vende tilbage til noget af det, vi lagde ud med, hvordan kan Danmark tage ansvar for den fælles historie, som vi nu har hørt om, at vi har med de her øer og deres befolkninger? Astrid?
Jeg synes, at hovedpunkten, det må altid være at lytte til, hvad er det, der bliver sagt, og hvad er det, der bliver efterspurgt, ikke? Altså, hvad er det, de synes er vigtigt? Og vi har jo i mange år diskuteret det her med undskyldning. Jeg synes, jeg har prøvet at sige i mange år, at det egentlig ikke er det, der bliver diskuteret så meget derover. Det er netop det her med handling, genoprettende tiltag, hvordan kan vi genoprette det? Og også meget fokus på det her med historieforståelsen, altså at forstå det på en ny måde. Nu nåede vi ikke at komme ind på, hvordan man har haft en mere nostalgisk måde at forstå historien på i Danmark. Så det der med ligesom at forstå, jamen, hvad har det egentlig betydet for folk derovre? Forstå volden i det, som er noget, der tit er blevet tonet ned i den danske historiefortælling. Forstå, hvad langtidseffekterne er. Have fokus på det, når vi forstår det.
Altså historisk set er Peter von Scholten jo blevet fremstillet som guttermand, der ophævede slaveriet, ikke? Men det er måske ikke helt...
Nej, det er jo et meget, meget lille fragment af historien, kan man sige. Og der er nogle andre aktører, man vil pege på derover, der var vigtigere, ikke? Mm. Vi har talt om Firebørn, vi skulle også nævne oprøret på St. John i 1733, faktisk før den her haitianske revolution. Meget langvejt, de endte med at måtte overgive sig, men det var der. Og så selvfølgelig salget, og alt, hvad der skete omkring det, amerikanerne, der kom, og at man ikke fik statsborgerskab med det samme, og at man stadig er en koloni, en amerikansk koloni, hvor man ikke kan stemme med de amerikanske præsidentvalg. Alt det, især hele den historie efter 1917, er jo noget, vi tit ikke fokuserer på, fordi der ligesom... Det har vi jo ikke noget med at gøre.
Nej.
Danmark, det er jo ikke vores.
Vi er ude.
Men det er jo en ret vigtig del af historien. Alt det, der sker derefter.
Klar. Ja. Tak.
Jamen altså, min oplevelse var også, at jeg må gerne stille spørgsmålet derover om hvorvidt man ønsker en undskyldning eller ej, men det er jo ikke det, det handler om. Altså, de peger jo, nogle af de stemmer, vi har hørt her, også i programmet, altså, de siger jo, kom og hjælp os med vores energikriser, altså, hjælp os med at skaffe nogle bæredygtige løsninger. De har jo af og til blackouts, hvor der simpelthen bare ikke er strøm i hovedbyen til Lotte Amalie, for eksempel, dagvis. Kom og lær os at have et godt renovationsvæsen.
Altså, vi er tilbage ved Lavon Bells brækkede tog, dybest set.
Lige præcis. Ja. Og så også, Lavon Bell siger også til mig, kunne man forestille sig, nu kommer du her og gerne vil lave et interview med mig og en podcast-historie. Skulle vi lave et samarbejde på en dag? Altså, hvorfor er det ikke et samarbejde? Og det synes jeg er jo et godt spørgsmål.
Ja.
som man egentlig... Det kunne være spændende at se. Hvad kunne det give?
Mm.
Så de er jo... Altså, min oplevelse er, at det her med undskyldning er måske et nemt spørgsmål, vi i Danmark langer ud efter og tager med derover. Men i virkeligheden er de jo et helt andet sted. Altså, livet er gået videre, og de har brug for hjælp til noget andet.
Vil man kunne noget, Astrid, med noget af det her sandheds- og forsoningsarbejde, som er pågået eller stået på andre steder? Altså, er det sådan noget, vi skal ud i, og hvad vil det givet for at indbefale?
Og det er svært at sige, fordi det får, altså ja, sandheds- og forsoningskommissioner foregår som regel inde i en stat, og problemet her er, at vi har at gøre med et territorium, der ligger i en anden stat, og med hele det her ret i øjeblikket sparet forhold til USA, som hele tiden har været sparet, men som dog ikke er blevet mindre sparet, så er det måske ikke den mest oplagte. Det ved jeg ikke om. Jeg ved ikke, om der er nogen derovre, der vil synes, det gav mening. Altså. Men man kan jo sige, at der er mange af elementerne i sandheds- og forsoningskommissioner, kan man jo godt tage med, uden at lave en decideret kommission. Altså, det er jo for eksempel dokumentation og forsonende tiltag, ikke? Så lyt til det.
Det var simpelthen det, vi nåede i dag i den her supertanker med Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker på DIIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, og forsker i historisk uretfærdighed og også lidt i sandheds- og forsoningsprocesser. Tusind tak til dig, Astrid, for at komme og fortælle om, hvordan vi har været præcis lige så urimelige ude i verden i historiens løb, som nogle af dem, vi skælder ud over i dag, og om, hvordan vi har styret den del af vores nationale historie under og efter den tid. Tak skal du have.
Tak.
Astrid Andersen har blandt andet skrevet bogen Ingen undskyldning, erindringer om Dansk Vestindien og kravet om erstatninger for slaveriet. Den udkom i 2017, altså 100 året for salget, og den findes ude i din boghandel. Tusind tak også til dig, Sara Røkke Knudsen, for at fortælle om dine erfaringer med at besøge øerne og tale med indbyggerne, og tusind tak for, at jeg måtte bruge dine og Rikke Prægts interview med dem.
Værsgo.
Tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har en sandhed og eller noget forsoning, du gerne vil udtrykke, så kan du gå på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn med ris, ros og eventuelle kommentarer. Eller du kan skrive e-mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så husk, at det også er en sandhed, som man kan dele med mindst en, gerne flere, der hvor du deler sådan noget. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Thinking up a master plan.